Bazen behin, George izeneko mutil bat. George, beti klasean, gainerakoekin borroketan eta arazoetan ibiltzen zan, eta bestiak baino hobiagoa zala uste zebalako. Egun batian, goze asko zeukanez, pizza batzuk prestazia pentsatu zeban. Lehenengoa jan, eta zan zeban. Ez da nahikua, oraindik goze asko daukat. Bueno, ba beste batzuk prestatuko ditut. Beste bat prestatu eta oraindik goze zeuanez, hirugarren bat jan zeban. Altzatzerakoan, bikoitza ikusten hasi izan eta zutik egotia kostatzen jakon. Ai, ai, itotzen hasi zala, sentitu zeban. Eta bere gorputzen zua, pusten hasi izan. Hanketatik hasita, bularrera, besuetara, burua, dana pusten hasi izan. Borobil borobila bihurtu arte. Orduan, arnazo beto hartzeko, leioa zabaldu eta irestatu eta jauzi izan. Pum! Lurera erortzian, mutiko batzuk hurbildu jakon. Eta txikienak esan zeban. Baina hau ez da George. Zer gertatu jatzu? Ezin zara mugitzu? Ja. Ontxe badakigu irabazialko dotzagula borroka batian. Baina hobetu izango zen berakin jolastia, adibidez aski baloian, aldo erabili bere gorputza baloi bezala. Bai, bai, ez mesedez barkatu. Berakin jolasten ibilita gero, mutikuak, mutiko txikisak, George hartu eta ostiko batekin, denda bateraino bidali zeban. George, dendako atian, ataskauta gelditzu zen. Lagundu, lagundu. Bakarrik, agure bat hurbildu jakon. Aguriak esan zotzan basu. Azkartu ingo zaitzut, baina lehenengo entzun. Badakit ezarela gustora forma honetan. Horregaitzik, hasierara bultatzeko botika bat daukat. Lortu nahi badozu, herrian gaitzik sakrifizio bat egin beharko dozu. Ongi da. Aguriak askatu inzotzan atetik, eta George bere etxera burumakur joan zan pentsatzen. Ui, ez dakitze nolako dotzatzen herri zai lagundu, sakrifizio batekin, hori oso zaila da, ez jato okurritzen nolako doten nin. Bueno, orduan egun batian, ibai ondotik paseatzen zegoela, ibaiko presa apurtzen ikusi zeban. Bi aldiz pentsatuta gero, pentsatu gabe, salto eta uretan murgildu zan. Alzean moduan igeri eginez, zuloraino iritsi zan eta tapatu intzeban. Zuluan demora asko igaro zeban. Zen bazan, erre guztia zuntzituko zebalako urak. Jendia geroz eta geixo hurbiltzen hasi zan. Danak txalotzen zuten George. George! 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 Orduan konturatu zen asko gustatzen jakola bestiei laguntzia. Eta hobeto zala laguntzia borroketan ibili baino. Azkenian, zulua itxi zuten eta etxera joaten zoiala aguria hurbildu jakon. George, itxoin! Torri! Hemen daukat zuretzat botika. Hartu, konturatu naiz merezi dozula eta esfortzu handia indozula herri guztiei laguntzeko. Hartu. Eskerrik asko. Oso pozinau botika lortu izana. Eskerrik asko. Glu, 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 glu. Zer da hau. Oso harina da nere gorputza, baina zer gertatzegat. Barkatu, ez naiz konturatu. Baina, igela bihurtzeko botika eman dizut. Oso antzerakoak zirenez eta onduan zirenez konfundidu egin naiz. Ji. Bueno, hartu, hau bai dala. Glu, 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 glu. Poliki, bere hasierako formara itzultzen hasi izan George. Eta, oin bai, nagola lehen bezala. Bueno, oitxe, bertakizea ingo doten. Eta pentsatzen ere gonta gero, okurri du jakon zea ingo zeban, lehenengo gauza. Nire klaseko ikaskideen gana joango naiz, eta barkamen askatuko dotzet, eta gero bere lagunak izaten saiatuko naiz. Horretarako, berak erekin jolaste da joango naiz.